Rádio Praha, zprávy.
Česká ekonomika vzroste příští rok jen o 1%. Opozice chce odložení vládních reforem. Ministerstvo financí odmítlo závazky z dluhopisů města Karlovy Vary. Letouny Casa nelétají, v neděli je postihla závada. U zpráv Rádia Praha vás vítá Jan Charvát. Vláda by podle opoziční sociální demokracie měla odložit plánované reformy, především důchodů a daní. Je to reakce na novou prognózu vývoje české ekonomiky v příštím roce, kterou zveřejnilo ministerstvo financí. Ekonomika by měla vzrůst jen o 1% místo původně odhadovaných 2,5. Vláda na snížení odhadu výkonu české ekonomiky reagovala prohlášením, že bude v lednu měnit některé parametry státního rozpočtu. Nižší růst ekonomiky přičítá sociální demokracie nejen vývoji v eurozóně, ale především dopadům politiky české vlády. Podle předsedy strany Bohuslava Sobotky se situace nedá řešit jen změnami v rozpočtu.
Musíme myslet v kontextu všech zákonů, které leží v poslanecké sněmovně. A jestliže sociální demokraté nesouhlasí s těmi návrhy, které zamítl také Senát, a budeme proti ním vystupovat v příštích dnech na schůzi poslanecké sněmovny, a to velmi důrazně a jednoznačně, tak to děláme také proto, abychom vládě dali možnost přehodnotit tyto návrhy.
Více informací přinášíme v publicistické části relace. Ministerstvo financí odmítlo požadavky na proplacení dluhopisů města Karlovy Vary z roku 1924, které vznesl americký právník Edward Fagan. Ten už dřív řekl, že za ně chce kolem 10 miliard korun. Podle rezortu financí jsou ale závazky z těchto dluhopisů desítky let promlčeny. S tím americký právník zásadně nesouhlasí. Po jednání s karlovarským primátorem Petrem Kulhánkem Fagan prohlásil, že pokud ministerstvo jeho nárok neuzná, obrátí se na soud. Snížit závislost českého vývozu na trzích Evropské unie, zvýšit počet exportních oborů či zapojit do vývozu více malých a středních podniků, to je cílem nové exportní strategie na roky 2012 až 2020. Návrh zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Ministr průmyslu Martin Kocourek připomněl, že 83% českého exportu nyní směřuje do zemí unie. Strategie proto počítá se snížením na 70%. Počet exportérů do zemí mimo Evropskou unii by se mělo oproti roku 2010 zvýšit o čtvrtinu. Ministerstvo dopravy usiluje o vybudování plavebního stupně u Děčína, který má umožnit efektivní nákladní vodní dopravu na Labi. Už jednou vrácený posudek dopadu stavby na životní prostředí by měl být hotový začátkem příštího roku. O tom, že je možné zajistit celoroční splavnění Labe bez poničení labských břehů, nepochybuje děčínský poslanec za sociální demokracii Jaroslav Foldyna. Pomůže to podle něj nejen vodní dopravě.
Stabilizace vodní hladiny na řece Labi má velmi, velmi velký význam v několika oblastech ve vztahu k zemědělství, ve vztahu k chemickému průmyslu, hutnickému průmyslu a k investičním celkům. Vedle toho teda je samozřejmě to otázka dopravy jako takové, ale má to národohospodářský charakter, nikoli pouze regionální.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Náčelník generálního štábu Vlastimil Picek zakázal lety dopravních letounů CASA. Jeden ze strojů měl totiž v neděli těsně před přistáním závaru, při kterému přestaly fungovat některé palubní přístroje a vysadil mu motor. Ministr obrany Alexandr Vondra k případu sestaví vyšetřovací komisi, až do jejího rozhodnutí stroje CASA nevzlétnou. Podle Evropské komise Česko údajně při nákupu letadel v roce 2009 nedodrželo předpisy. Ty se týkaly zadávání veřejných zakázek. O zakázce za téměř 3,5 miliardy korun se totiž rozhodovalo bez výběrového řízení. 10 000 akutních lůžek v nemocnicích plánují zrušit zdravotní pojišťovny a ministerstvo zdravotnictví. Pojišťovny do konce roku vypoví smlouvy všem nemocnicím a celý příští rok budou jednat o smlouvách nových. Náměstek ministra zdravotnictví Petr Nosek řekl, že hlavním důvodem není úspora peněz.
Tím, že máme tu péči dekoncentrovánu, to znamená v zařízení, kde se provádí málo operací, málo porodů, tak vlastně tím není zaručena kvalita a bezpečnost ty prováděné péče pro pacienty. Dochází samozřejmě k určitému rozmělování zdrojů, svým způsobem dochází k nehospodárnému nakládání prostředky.
Provoz opery Národního divadla Brno se příští rok pravděpodobně nepřeruší a členové souboru nedostanou výpovědi. Radniční koalice složená ze zástupců sociální demokracie a ODS se dohodla, že operní soubor má i v případě několikaměsíčního uzavření divadla fungovat dál. V tiskovém prohlášení o tom informovali zástupci obou zastupitelských klubů. Koalice tak ustoupila protestům umělců, peticím i kritice opozice. Ze sportu. Český fedcupový tým odletěl na finálový zápas do Moskvy. Svěřenkyně trenéra Petra Pály se s domácím Ruskem utkají v sobotu a v neděli. V týmu samozřejmě nechybí čerstvá vítězka turnaje mistryň a druhá hráčka světa Petra Kvitová. Ta se po triumfu právě na turnaje mistryň posunula v novém vydání žebříčku WTA na druhé místo. Trenér David Kotyza si myslí, že je Kvitová oproti loňsku mnohem vyzrálejší hráčkou i osobností.
Trošku se jí ten život samozřejmě změnil, hlavně tím vítězstvím ve Wimbledonu přestala být jenom tenistka, řekněme, která výborně hraje a vyvíjí se jako osobnost, řekl bych, přirozeně a kromě toho, že je sympatická, tak je opravdu skvělá hráčka.
A na závěr počasí. Bude zataženo nejvyšší teploty 8 až 12 stupňů Celsia při zmenšené oblačnosti až 15, na horách kolem 10 stupňů.
Česká ekonomika v příštím roce výrazně zpomalí, varuje ministr financí Miroslav Kalousek. Na Mezinárodním festivalu filmových dokumentů v Jihlavě zvítězil český snímek o rozvojové pomoci v Zambii. Tenistka Petra Kvitová zvítězila v prestižním turnaji mistryň v Istanbulu. To jsou hlavní témata publicistické části naší relace. Dozvíte se ale také, o čem píší pondělní deníky a jaký rekord drží česká dálková plavkyně Iveta Hlaváčová. Hezký poslech vám ze studia Rádia Praha přeje Milena Štráfeldová. Česká ekonomika v příštím roce ztratí na tempu. Její růst podle odhadů ministerstva financí klesne o 1%. Ministr Miroslav Kalousek dokonce varuje před recesí. Uvedl to v nedělních otázkách Václava Moravce v České televizi. Ještě v červenci přitom ministerstvo odhadovalo, že hospodářství poroste až 2,5% tempem. Říjnová prognoza znamená, že státní rozpočet přijde v příštím roce až o 18 miliard korun. Národní ekonomická rada vlády proto do konce roku připraví možné scénáře vývoje ekonomiky s jejich dopadem na veřejné finance. Optimistický scénář počítá s 1% růstem.
Pracujeme také na krizovém scénáři i takzvaně katastrofickém scénáři, kdybychom skutečně šli v příštím roce do hluboké recese.
Uvedl ministr Kalousek. Pak by už podle něj vláda musela přistoupit ke změnám legislativy.
Tam samozřejmě už nelze to řešit samotným vázáním výdajů nebo exekutivními škrty. Tam by musela vláda do parlamentu přijít vedle novely zákona o státním rozpočtu se zásadními opatřeními v rozpočtové legislativě, především na výdajové, ale domnívám se, že i na příjmové straně. Nebudu jedno specifikovat, protože opravdu nevíme, jak bude vypadat ta lednová prognóza, ale musíme být připraveni na všechny možnosti.
Podle člena Národní ekonomické rady vlády Jiřího Švarce souvisí zpomalení české ekonomiky se situací především v sousedním Německu. Je to důsledek proexportního zaměření české ekonomiky.
Německo se podílí více než 30% na obratu našeho zahraničního obchodu. Z toho důvodu my jsme na Německu do značné míry velmi závislí, především na vývoji jeho ekonomiky. To znamená, že když německá ekonomika má příznivou prognózu, očekává se, že bude růst rychleji, tak je to velmi dobrá informace i pro českou ekonomiku a se zpožděním několika málo měsíců se to projeví i v objednávkách po našich zbožích a službách, které dávám do Německa.
Analytik Vladimír Pikora z Next Finance očekává, že kvůli vývoji v Německu neporoste naše ekonomika v příštím roce ani o celé 1%.
Já se dokonce domnívám, že už bylo dávno jasné, že ekonomika výrazně zpomalí. Bylo to jasné už v srpnu. A německé ekonomické instituty očekávají, že Německo poroste o 8-10%. A my v několika posledních letech pravidelně rosteme pomaleji nežli Německo. Takže já se obávám, že neporosteme o 1%, ale že porosteme ještě pomaleji.
Odhadovaný růst české ekonomiky v roce 2012 není ovšem podle bývalého předsedy Svazu průmyslu a dopravy Jaroslava Míla pro podnikatele až tak špatnou zprávou.
Jednoprocentní růst v těchto podmínkách je pořád docela slušný růst. Myslím si, že větší problém to bude mít pro státní rozpočet, tvorbu státního rozpočtu a řekněme splácení dluhů. Tady se prostě ukáže, jestli připravované reformy skutečně byly účelně udělány a jestli skutečně povedou k tomu, že bude menší tlak na peníze ze státního rozpočtu pro financování sociálních, zdravotních a řady dalších služeb.
Závěrečným gala večerem a vyhlášením výsledků skončil tuto sobotu v Jihlavě 15. ročník Festivalu filmových dokumentů. Náš zpravodaj z jihlavské redakce Českého rozhlasu Dan Burda připravil poslední festivalovou reportáž.
Dámy a pánové, vítejte na palubě.
Naposledy nastupujeme na loď Jihlavského filmového festivalu. Jeho 15. ročník končí a loď se potápí. Ale příští rok určitě nastoupíme na loď novou.
Když jsem včera čekal ve frontě před jednou z projekcí, tak za mnou někdo řekl, to je jako na rockovém koncertě, to není jak na filmovém festivalu. A podle mě to vystihlo tu energii, kterou sebou Jihlavský festival nese a kterou diváci do kin přinášejí a z toho mám velkou radost.
To byla slova ředitele festivalu Marka Hovorky. Letos na něj s kolegy vybral 229 filmů, z toho 15 soutěžilo v sekci Česká radost. A právě na její výsledky jsme všichni netrpělivě čekali. Zaznělo sálem a nakonec dokonce třikrát, ještě od zahraniční poroty a od zástupce diváků. A o čem to bylo? Film Martina Marečka Pod sluncem tma, vtipně, ale zároveň naléhavě, zpochybňuje rozvojovou pomoc v Zambii.
Ty staví nový baráky a nemají pro to, aby si koupili nový vodovod. To je tragédie.
Ale velké překvapení se nekonalo, zdá se, když mluvíte s těmi, co filmu rozumí. Snímek Martina Marečka byl uchvatný už v době, kdy byl polotovarem. Svěřil se nám sám ředitel festivalu.
Jsem dokonce konzultoval s Martinem Marečkem střih, viděl jsem asi dvě verze před dokončením a musím říct, že jsem věděl, že určitě jde o výjimečné dílo.
A přitom byl film pořízený fotoaparátem. To se Mareček ostatním kolegům docela vysmál. Jak sám říká, nejde ale jen o peníze, které tím ušetřil. S fotoaparátem se v některých situacích natáčí lépe než s klasickou kamerou.
Ten foťák je malinký, nenápadný, umožňuje splynutí prostě s tím prostředím.
Snímek Pod sluncem tma uvidíte s dalšími čtyřmi českými dokumenty od 3. listopadu v českých kinech. Více na webu českaradost.cz. Z Jihlavy zdraví, Dan Burda.
Česká tenistka Petra Kvitová zvítězila v turnaji mistryň. Stala se tak teprve třetí Češkou v historii, která měla podobný úspěch. Potvrdila i své nedávné vítězství ve Wimbledonu a díky bodovému zisku postoupila na druhé místo v ženském tenisovém žebříčku. Kvitová prošla turnajem v tureckém Istanbulu se ztrátou pouhých 2 setů. Ve finále vrcholného klání sezóny porazila Bělorusku Viktorii Azarenkovovou 2-1 na sety, připomíná zpravodaj Českého rozhlasu na turnaji Jaroslav Plašil.
Skvělá reklama na ženský tenis byla dárkem pro vynikající turecké fanoušky. Ti, kteří přišli na finále a bylo jich 13 000, viděli fantastické utkání plné zvratu, ve kterém nakonec slavila úspěch pestřejší hra útočně laděné Petry Kvitové. Česká tenistka vyhrála po setech 7-5, 4-6 a 6-3. Získala titul hned při svém prvním startu na turnaji mistryň.
Sama Kvitová přitom přiznává, že tentokrát nezvítězila snadno.
Jsem věděla, že s tou Vikou to bude hrozně těžký, protože naposled jsme hráli na 3 sety a hrozně se zlepšila. Fakt hrajeme vždycky vyrovnaně, takže tam rozhodují maličkosti a určitě returnovala moc dobře, takže tím servisem jsem si moc nepomáhala, takže všechno bylo většinou z výměny a opravdu bych se teď jako nějak shrnula. Každý ten bod byl hrozně takovej vachrlatej a nikdy jsme nevěděli, kdo ho získá.
Radost z úspěchu své dcery neskrýval ani její otec Jiří Kvita.
To byla nádhera. Samozřejmě nejhorší to bylo v tom druhém setě, kdy tam ze začátku se to tak začalo trošičku lámat, ale Petra se nakonec chytla a já už jsem teda věřil, i když ho prohrála ten druhý set, že ve třetím, tak jak ho vyzvedl Donu, že dokáže, že na to má a že skutečně zvítězí, i když Azarenka hrála skvělý tenis.
Další české tenistce Květě Peškejové na rozdíl od Kvitové finále turnaje mistryň nevyšlo. Ve čtyřhře podlehla spolu se Slovinkou Katarinou Srebotníkovou americkému páru Raymondová-Huberová 2x4-6. Finalistka turnaje mistryň Peškejová se v žebříčku čtyřher dělí se Srebotníkovou také o druhé místo. V mužském žebříčku zůstal Tomáš Berdych na 7. místě.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší hlavní české deníky? Pondělní vydání pročítala Zdeňka Kuchyňová.
Stát sestavil seznam 65 lokalit po celé zemi, kde by v budoucnu mohly vzniknout přehrady. V obcích a městech, jež by mohla zasáhnout voda, mají starosti. Bojí se, že to ohrozí jejich rozvoj, a to i v případě, že přehrady zůstanou jenom na papíře. Jak píše Mladá fronta dnes, Česko se začíná připravovat na to, že kvůli klimatickým změnám bude v následujících desetiletích ubývat vody. Ministerstvo zemědělství proto vytipovalo 65 míst, kde by mohly nově vyrůst přehrady. Ty by měly vytvořit zásoby pro období sucha. Plánované přehrady zasahují na území více než 200 obcí v celé republice. Mnohým vesnicím to není po chuti. Zařazení na seznam může znamenat, že se nesmí budovat velké stavby, klesají tam ceny nemovitostí a mnohé domy se stávají neprodejnými. Ministerstvo uvádí, že navržené lokality se budou v dalších letech průběžně hodnotit podle toho, jak se bude měnit klima. Policie už neutají, že vás sleduje, píšou Lidové noviny. Připomínají případ policisty, v jehož hledáčku se na objednávku objevily desítky vlivných lidí, šéf ústavního soudu, kancléř či tajemník prezidenta. Jako policista pod falešnou záminkou nechal napíchnout mobil údajným podezřelým. Věděl, kde se pohybují, či komu a jak často telefonují. Bez kontroly policejní inspekce by se dotyční o nelegálním špiclování asi nikdy nedozvěděli. To se má nyní změnit. Úřady přiznávají, že červnová kauza pro ně byla dostatečným varováním. Plánují proto přelomovou změnu. Pokud se o nás přes mobilní telefon budou detektivové zajímat, dozvíme se to. A dotčený člověk si na základě toho bude moci podat stížnost k soudu. Dosud se informační povinnost vztahovala pouze přímo na případy odposlechů. Podle odhadu vnitra se to dotkne 10 000 Čechů. Jen za loňský rok si policisté vyžádali přes 80 000 výpisů z mobilů. Zástupci nevládních organizací nápad vítají. Za vlády ČSSD v krajích se nejvíc zadlužili střední Čechy Davida Ráta. Uvedli to Hospodářské noviny s odvoláním na údaje od Asociace krajů. Rád za 3 roky ve funkci středočeského hejtmana více než trojnásobil zadlužení svého kraje. Hejtman, který kraj vládne s podporou komunistů, tvrdí, že to jsou špatné údaje. Podle listu ale podobná čísla vycházejí i z údajů ministerstva financí. Podle údajů Asociace krajů Rád přebíral kraj od nynějšího ministra zemědělství Petra Bendla s dluhem necelých 900 milionů korun. Ke konci letošního října ale narostl na 3,2 miliardy. K tomu má kraj nezaplacené faktury za 0,5 miliardy a s další 0,5 miliardou dluhu počítá na jaře. Podle ministerstva financí Rád jen za první rok vlády zvýšil dluh o 2 miliardy, 100 miliony jej stálo plnění předvolebních slibů. Když jsem přišel na kraj, tak tam byly podepsané úvěrové smlouvy, jejíž celkový úvěrový rámec byl 6 miliard korun, čili to, co tam vidíte, to je dílčí čerpání, řekl Hospodářským novinám Rád. Jediným nezadluženým krajem zůstává Plzeňsko. Vězení vyrábí z neplatičů alimentů větší dlužníky, uvádí v titulku Deník Právo a dodává příklad. Bývalý partner už 0,5 roku neplatí alimenty na děti, jsem bez peněz a nevím, co mám dělat. Situace, se kterou se v Česku potkalo kolem 90 000 rodičů samoživitelů. Lhostejnost, zda jde o matky či otce. Odpověď bývá jediná, podat trestní oznámení. Ale ani to nezajistí, že druhý rodič peníze dostane. Alespoň to naznačují poznatky soudců, žalobců a dalších odborníků, kteří by rádi neplacení alimentů z trestního zákona vypustili a hledali jiné možnosti. Podle statistik sedí ve vězení 2100 dlužníků. Většinou jde o krátkodobé tresty, které jsou pro stát nejdražší. Lidé práci ve vězení neseženou, navíc jim narostou další dluhy a po propuštění stejně peníze z většiny nikdo nedostane.
Je to česká reprezentantka v dálkovém plavání, držitelka řady titulů a rekordů i příležitostná modelka. Je ale také zapsána do Guinnessovy knihy rekordů jako majitelka nejdelších nohou na světě. Při výšce 194 cm měří ty její celých 126. Řeč je o 36-leté rodačce z Boskovic Ivetě Hlaváčové. Právě o ní připravil Josef Kubečka dnešní sportovní rubriku.
Ze sportu. Vůle a vytrvalost, vlastnosti, bez níž by dálkoví plavci snad ani neměli šanci na úspěch. Iveta Hlaváčová, dnes už bývalá česká reprezentantka v této plavecké disciplině, by o tom mohla vyprávět. A také už nejednou na vlnách Českého rozhlasu vyprávěla.
Já jsem vůli brala jako samozřejmost, ale čím jsem starší, tím víc si to uvědomuji, že bez té vůle člověk neudělá vůbec nic. A pak, když mu chybí i ta vytrvalost, no tak nejde absolutně nic. Já se dokážu opravdu do věci zakousnout, pak, když jsem rozhodnutá, že chci dosáhnout cíle, to ano. Ale jinak jsou skoro opačnej typ člověka, že nevěřím na umanutý věci právě. Takové věci nefungují a nejsou dobře. Takže tam spíše tomu nechávám volný průběh a nechám to plynout přirozeně.
Iveta Hlaváčová využila svých vlastností a se stejnou rozhodností a pevnou vůlí, s jakou se vrhala do tréninku a práhla po rekordech, dokázala pověsit závodění na hřebík. Dnes má proto i padne zdůvodnění.
Ten svět je tak rozmanitý, života krátký a pro mě už to začalo být pořád to stejné dokola a můj cíl byl právě ten světový rekord. A já jsem si řekla, až dám ten světový rekord, tak se rozloučím. Tím, že jsem měla vlastně ještě nasmlouvané smlouvy pracovní, tak jsem musela dodržet nějaký rok, takže ještě 2 roky jsem si vymýšlela různé projekty a tím, že jsem záviděla cyklistům, že mají Tour de France a my je nemáme, tak jsem si ještě vymyslela vlastní takovou show plaveckou, což bylo po proudu Vltavy, další rok proti proudu, což padly rekordy v nejdelší říční plavbě, abych si zažila takovou tu atmosféru toho týmu a různých etap. No a když tohleto všechno jsem si splnila, tak jsem si řekla, tak v nejlepším se má přestat. Ten život ještě nabízí tolik možností, já se chci naučit ještě spoustu jiných věcí. A především už prostě jsem chtěla začít tak trošku žít i jinak, protože je to hrozně náročný ten sport.
Nutno přiznat, že různých rekordů má Iveta Hlaváčová na svém kontě pěknou řádku. Z odpovědi na otázku, kterého si váží nejvíce, však nezaváhá.
Jednoznačně světového rekordu, což vlastně mě dopomohlo jako jediné plavkyni jít do americké síně slávy, což byla obrovská podsta pro mě. Vůbec jsem to nečekala, vůbec jsem ani nevěděla do té doby, že něco takového existuje. A paradox byl, že jsem se to dozvěděla asi 3/4 roku po tom, co jsem byla nominovaná a vnesena do té síně. Takže to je takový jako vtipný, že neznamená to, že když se ocení, že o tom musíte vědět. To je porota americká, která každý rok vybírá nejúspěšnější plavce historie, který se podíleli na historii plavání. A ta porota navrhne, pak se schválí a hold jste zapsán do toho seznamu Hall of Fame.
K dálkovému plávání se Iveta Hlaváčová dostala poměrně pozdě.
To přišlo asi zhruba 16 letech, kdy jsem poprvé získala svoji velkou medaili na mistrovství Evropy. Ale vlastně nejdřív mě museli přivést k bazénovému plavání, což byl táta. Mně bylo 5 let a neuměla jsem plavat, musela jsem se naučit plavat, že jsem milovala vodu. A zároveň jsem musela dělat nějaký sport. To bylo prostě v rodině daný, tak a teď se nebude flákat, škola je málo a bude se sportovat, tak si vyber sport, což jsem samozřejmě nevěděla. A tím, že bazén jsme měli za domem a neuměla jsem plavat, tak to bylo jasný. Samozřejmě pak už si vás všimnou ti trenéři a tím, že mi to šlo opravdu od malička a vyhrávala jsem, tak vždycky si vás vytipuje nějaký trenér a už to šlo hrozně rychle. Už jsem vlastně přišla do Brna na sportovní školu v 10 letech, takže to jsou takový ty začátky, kdy jsem dojížděla vlakem s aktovkou na zádech. Hodinu tam, hodinu naspátek po nocích a ráno v 5 hodin jsem stávala už takhle brzo v tom věku a v 8-7 hodin večer jsem se vracela domů, takže to bylo fakt velmi náročné a takhle jsem to vydržela rok a pak už vlastně jsem zůstávala na internátě, takže odloučená od rodičů už opravdu od malého věku.
194 cm výšky je pro plavkyni poměrně hodně. Iveta Hlaváčová není přesvědčena o tom, že by právě výška byla tím rozhodujícím faktorem, který pomohl k mnohým sportovním úspěchům.
Já si myslím, že není. Jsou tam malinké plavkyně, malí plavci, to vůbec na tom nezáleží. Já si myslím, že opravdu je to všechno stejně ve finále v hlavě. ten sportovec si to musí srovnat, umět rozložit síly, právě že trénovat ta píle vytrvalost a vždycky ta taktika hraje obrovskou roli. Není to žádná taková podmínka. Samozřejmě z psychického hlediska pro druhý sportovce jim to nezávidím, když se na mě dívali. No, máte to těžký, protože ta fyzika funguje i tak, že mám o 20 kilo víc, že jo. Já jsem cítila, když jsem zubla kilo a dvě, a už jsem byla rychlejší v té vodě. To je jako velmi zásadní, že když člověk už nevěděl, co má zlepšit, tak se snažil zubnout, protože když si dáte na záda kilové závaží a budete plavat, tak byste se divili, jak to budete cítit.
Když se podíváte na postavy plavců, zejména pak plavkyň, na první pohled vás zaujmou mnohdy velmi široká ramena. Pokud se nejedná o výsledek působení různých podpůrných preparátů, pak se pochopitelně nabízí myšlenka, že plavání je velmi náročná sportovní disciplína.
Já bych skoro řekla, že jo, protože je to hrozně náročný psychicky. Třeba jsem trénovala 8 hodin denně a teď si představte, že jsou sama, protože nejde s nikým se bavit. Máte brejle, přes který ještě špatně vidíte, protože se vám neustále mlží, koukáte neustále do kachliček, máte v uších vodu, nemůžete prakticky dýchat, že se dýchá třeba na třetí, pátý záběr. Je to takový specifický sport a jsou to opravdu zvláštní lidé, když to řeknu. Jsou to lidi, kteří jsou vlastně individualisti, umí fungovat spolu, vydrží sami ze sebou, hrozně o sobě přemýšlí, protože v té vodě nic jiného dělat nejde. Takže to znamená, že jsou ochotní o sobě přemýšlet a zpytovat svědomí. No, řekněte mi, co jde v životě lehce, pokud něco chcete dokázat. Všechno je řehole, pokud to děláte opravdu na 100%. A já, když už něco začnu a už jsem tomu věnovala tolik a právě když už se to projevovalo, takže v 5 letech jsem taky musela stávat v 6 hodin a dvakrát denně v tak malém věku trénuje, tak už si říkám, ne, já jsem netrpěla pro nic za nic. Teď už to dotáhnu do konce a jak jste v tom kolektivu a máte ty trenéři, který vám vlastně dávají neustále denně najevo, že je to důležitý a že ten úspěch je vlastně svým způsobem prostě cenný, ale já jsem se chtěla osamostatnit, já jsem prostě chtěla cestovat, já jsem od malička díky sobě jezdila do zahraničí, ne díky tomu, že mi to rodiče zaplatili. Já jsem brzo začala vydělávat tím, že jsem dostávala třeba jenom nějaký jako kapesný, vlastně to bylo ještě za komunismu, takže jsme dostávali věci sportovní prostě a to byla pro mě obrovská motivace. Já jsem chtěla cestovat, dostat se sama do zahraničí, kupovat si věci, které prostě se mě líbily, byť to bylo stejně jenom věci k plavání, mě by dělalo obrovskou radost, že když jsem měla nové plavky a já jsem prostě nic jiného neřešila, jenom plavky, já chci takový makový plavky, takže tam v tom byly ještě obrovské možnosti.
Iveta Hlaváčová několikrát zdolala kanál La Manche. Poprvé jej viděla v roce 2005, 2 dny před samotným pokusem jej přeplavat.
Někteří plavci tam jezdí na soustředění a 14 dní předtím aklimatizují se a hrozně se připravují a hrozně to dramatizují. A já jsem prostě poprvé zavedla jako ten systém, ne, já tam přijedu z Kanady, jsem ještě přiletěla mistrovství světa. Takže jsem ani nejela domů z Kanady rovnou do Londýna, kde už mě čekala posádka. Tam jsem se podívala na ten kanál a říkám, už ho nechci vidět, radši až samotný den jde a tím to haslo. Takže já bych to neviděla problém v té přeplavbě. No. Je to takový středně těžký závod, jak já říkám.
Nutno dodat, že se na místo činu Iveta Hlaváčová vrátila ještě několikrát. V roce 2006 zaplavala kanál La Manche tam i zpět a v mezičase vytvořila nový světový rekord. V roce 2007 plavala vzdálenost v 3. nejrychlejším světovém čase.
Dnešní nabitý program končí. Na webu www.radio.cz nás ale najdete i zítra. Ze studia Rádia Praha se loučí Milena Štráfeldová.